Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Harry Potter je fenomén už vyše 20 rokov a práve vychádza novinka, na ktorú sa tešili všetci fanúšikovia. Porozprávam sa s prekladateľkou Olgou Kralovičovou, ktorá nám prezradí všeličo zaujímavé.
Keď sa robila jednotka, dvojka, trojka, tak nikto netušil, že bude 7 dielov. Ako sa niektoré tie postavy budú vyvíjať, alebo tie miesta, takže tam potom sme museli riešiť na konci, aby nám to zapadlo s tými predchádzajúcimi riešeniami. Niekedy sme musel veľmi kľúčkovať.
Ako sa jej prekladal Harry Potter a hlavne tie vtedy divné, čudné názvy a mená?
Ja som pri každom tom vymyslenom výraze pátrala, z čoho asi vychádzala. Či z latinčiny, z nejaké mytológie, alebo proste k čomu to pripodobňovala, tak som sa snažila si to dohľadať a podľa toho som potom robila tie riešenia.
Možno patríte medzi tých, ktorí prečítali všetky diely Harryho Pottera a videli aj všetky filmy. Prekladateľka Olga Kralovičová videla len dva filmy, ďalšie už nie.
Lebo v tej knižke je samozrejme viac toho, čo sa nedá do filmu dať a niektoré tieto filmy bývajú skôr na efekty.
Kniha je predsa len kniha, ponecháva väčší priestor na vlastnú fantáziu, hoci niektoré sfilmované knihy sú skvelé, aj o tom bude reč a samozrejme povieme si aj o tej novinke, ktorou je Harry Potter, čarodejnícky almanach.
Práve tam som prišla na to, že by možno bolo dobre tú celú tú sériu jedným dýchom skontrolovať a niektoré drobnosti tam opraviť.
Rozhovor s prekladateľkou Harryho Pottera Olgou Kralovičovou už o chvíľu v našej novej rubrike Príbehy bestsellerov. V nej budeme občas prinášať práve takéto pohľady do minulosti. Ako sa k nám dostali svetové hity? Ako sa z našich slovenských kníh stali bestsellery? Budú to rozhovory s prekladateľmi alebo samotnými autormi. Takže dnes prvý raz a hneď megahit Harry Potter. No a potom vám svoje knihy predstaví napríklad český autor, slovenská autorka aj norský spisovateľ.
Hi everyone, this is Samuel Björk saying hello from my house in Norway. It's cold and it's dark.
Celkovo 11 tipov na knižné novinky, ktoré by vás mohli zaujímať. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
Príbehy bestsellerov.
Harry Potter je tu s nami už takmer 27 rokov. Prvý diel vyšiel v Británii v roku 1997, ale na Slovensku vychádza až od roku 2000. Prekladateľkou takmer všetkých dielov je Olga Kralovičová a keďže vyšiel dlho očakávaný čarodejnícky almanach Harryho Pottera, spojil som sa s pani Olgou, aby sme trošku zaspomínali na prvé preklady a povenujeme sa aj spomínanej novinke. Zdravím vás.
Dobrý deň.
Harryho Pottera prekladáte od tretej časti Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Tie prvé dva diely preložila Jana Petrikovičová. Spomenete si ešte, aké boli tie vaše prvé dojmy, keď ste mali prekladať nejakého mladého čarodejníka s jazvou na čele?
No, najprv som si musela prečítať samozrejme tie prvé dva. Veľmi sa mi to páčilo, tak som sa potešila. Ja už som o tej knižke vedela, počula som, ale teda začala to robiť Janka.
Áno, ale predsa len predtým ste mám pocit, že prekladali také mená ako Fieldingová, Steelová, tuším dokonca Charles Dickens a zrazu nejaký čarodejnícky svet, takže bavilo vás to? Preskočili ste na túto tému ľahko?
Práve, že áno. Mňa bavili odjak živa tie detské knižky a táto bola taká hravá. A to je vlastne na tom preklade najzaujímavejšie, tá hravosť, že sa môžete vyhrať s tým textom.
Čiže dokonca ste pri tom preklade, keď to tak poviem, že objavili sebe svoje to dieťa, že ste to užívali, alebo ste museli byť profesionálna a sústrediť sa len na preklad?
Aj. Ja už som aj predtým robila knižky pre deti a veľmi rada ich dodnes robím. V človeku je vždy to dieťa. Tam musíte samozrejme zachovať aj tú profesionalitu a musela som teda preberať všetky tie riešenia od Janky, lebo teda séria.
Áno, áno. No, dostaneme sa k tomu určite. Čiže ako sa vám pracovalo s tými čudnými novými tvármi, ako bol, ja neviem, Chrabromil, Slizolin, Muklovia, Metlobal a tak ďalej. Načítali ste si to, ale predsa len vtedy to ešte znelo asi tak možno čudne, veľmi novo. Dnes už to berieme, že to k tomu patrí, ale vtedy ste to ako cítili?
Ale ja som to v podstate tiež brala tak, že je to hotové, už sa nad tým nebudem zamýšľať, len to budem používať a v tom duchu pokračovať.
Áno. Aj vás niečo prekvapilo pri tých prekladoch, alebo zaskočilo, povedzme, oproti tým predošlým prekladom, či už dospeláckych kníh, alebo kníh pre deti, že aký mala štýl J.K. Rowlingová, ako sa vám prekladalo?
Ona má veľmi dobrý štýl, taký hladký a z hľadiska teda prekladu to celkom mi to išlo, si myslím. Trapila som sa akorát vtedy, keď hlavný hrdina trpel. To ja nemám rada pri prekladu.
Aha, čiže ste to s ním aj prežívali, hej?
Áno.
Ten prvý diel Harry Pottera Kameň mudrcov vyšiel teda v roku 2000, keď tak zaspomíname. Predstavili ho vtedy na predvianočnej bibliotéke, ja si to veľmi dobre pamätám. Pamätám si, že nečakalo sa, že to bude nejaký veľký hit. Ja som si aj dohľadal nejaké čísla a on vyšiel 30. októbra v náklade 10 000 kusov a už po pár dňoch, mám pocit, že po nejakých 6-7 dňoch to bolo vypredané a musela sa robiť dotlač. Čiže malo to obrovský úspech. Vy ste to už tedy nejako cítili, lebo predsa len začínal sa ten veľký boom. Mysleli ste, že to bude naozaj taký hit, aký to bol?
Nie, to som netušila. Samozrejme, vedela som, že bude to, no nie celkom, že trhák, ale že knižka bude určite úspešná. Len vtedy nikto netušil, že to bude toľko častí, také pokračovanie a tak sa to bude rozvíjať.
Áno, áno, presne. Inak, lebo je to v podstate taký na pohľad možno jednoduchý príbeh, ale aj dynamicky plynúci so svojím posolstvom, ktorý má každá časť v sebe. V čom je podľa vás to tajomstvo, že Rowlingová vedela nadchnúť deti, mladých, ale aj dospelákov, aj nás, ktorí sme už teda mali dávno po 30-ke, 40-ke a tak ďalej. Cítili ste to v tom texte, že áno, toto by mohlo osloviť všetky vekové kategórie?
Ja si myslím, že je to predovšetkým v tom príbehu, že to podporuje fantáziu detí, lebo určite každé dieťa si niečo predstavuje, nejaký iný svet z rôznych a iných dôvodov, ale myslím, že ten príbeh je taký, že zaujme aj dospelých, že to dieťa v nás sa proste zaujíma o ten čarodejnický svet, že čo keby to tak bolo. Tak ako Prsieň princeznej Jarabely.
Áno, áno. Inak v tom Harry Potterovi samozrejme ona Rowlingová rieši aj rôzne témy, ktoré sú stále dodnes veľmi živé. Či už to bola šikanovanie, inakosť alebo materializmus. Čiže možno aj preto je to stále také úspešné a stále sa to číta. Boli v tom, pri tom prekladaní aj nejaké slovné hračky alebo úskalia, ktoré vás potrápili?
No, samozrejme. Ja som pri každom tom vymyslenom výraze pátrala, z čoho asi vychádzala. Či z latinčiny, z nejaké mytológie, alebo proste k čomu to pripodobňovala, tak som sa snažila si to dohľadať a podľa toho som potom robila tie riešenia.
Aha, čiže ste museli aj ten nejaký background zisťovať, aby ste to pochopili, aby ste to navnímali. Aj ste boli s J.K. Rowlingovou nejakom spojení, niekedy ste ju kontaktovali, bolo treba?
Či... Nie.
Lebo k nej je ťažké sa dostať aj.
No však áno. A vtedy ešte neexistovali ani na internete tie všelijaké čarodejnické encyklopédie venované Harrymu Potterovi a podobne, takže ja aj keď som potrebovala niečo si dohľadať z tých predchádzajúcich dielov, tak som sa potrapila na tom trošku, lebo že človek si nepamätá všetko, lebo medzi tým sa robili iné knižky a okrem toho tieto preklady Harryho Pottera vznikali veľmi rýchlo. To bola požiadavka trhu, takže...
Čiže môžeme povedať, že ste boli aj niekedy v strese, lebo bol tam ten veľký boom, bol aj tlak, čo najrýchlejšie možno dobehnúť tie zahraničné originálne diely?
Áno, áno, samozrejme. A to bolo trošku na škodu, lebo ono je vždy dobre, keď si môžete nechať preklad odležať. Čo už je dnes fantázia, to sú proste nedá, lebo termíny vydania sú, no včera bolo neskoro, hlavne pri takýchto trhákoch. A teraz, keď som robila ten almanach, tak s postupom času som zistila, že by bolo dobre to celé zase prehorať a nie veľa zmien, ale niečo by tam človek určite ožehlil.
Niečo predsa len áno. Spomínali sme tú pôvodnú prekladateľku Janku Petrikovičovú, bol som aj s ňou v kontakte. Ona vás ocenila, že ste skvele prevzali tú jej prácu, čo býva niekedy ťažké nadviazať vlastne a prijať tie pôvodné veci. Ako ste to vnímali vy? Vtedy ste mnohé veci čo konzultovali, pomáhali ste si, teda ona hlavne vám v tých začiatkoch? Áno,
áno, Janka mi pripravila ten podkladový materiál perfektne. Všetky tie riešenia, že nemusela som vyhľadávať, ako robila toto alebo ono. A my sme stále spojení, takže bolo to fajn.
Asi sa zhodneme, že ano. Máme geniálne preložené to názvoslovie, tie rôzne mená, názvy, asi aj oveľa lepšie ako Česia. Podľa mňa aj to možno prispelo ešte k tej väčšej obľúbe celej série Harryho Pottera. Vy ste trošku spomínali, že to bolo možno aj v tom strese, že sa rýchlo tlačilo na tie preklady, ale ja viem, že prekladateľ si musí prečítať tú knihu veľakrát, niekedy 5, niekedy možno 10 a viackrát pri tých rôznych korektúrach. Keď takto si prečítate, povedzme aj Harryho Pottera alebo nejakú inú knihu, neznechutí sa vám táto knižka, ten samotný príbeh, keď už to čítate 12. krát?
Ale nie, keď je to dobrý príbeh, mi to neprekáža nejako, lebo vlastne pri tých ďalších čítaniach, už povedzme v tých korektúrach, tam už nesledujem ani tak veľmi dej, ako skôr tú štylistiku a tie chybičky. Ale práve, že tam by som potrebovala pri všetkých prekladoch väčší odstup časový. Kedysi, keď som začínala robiť v Mladých letách, tak knižke trvalo skoro 2 roky, kým vyšla, takže tam ste mali ten odstup. Lebo to sú iné oči, že človek nevidí ani vlastné chyby. Čo by som chcela ešte vyzdvihnúť, že vlastne keď teraz sa robia všelijaké diplomovky, rozoberajú sa preklady Harryho Pottera a podobne nejaké kritiky, nikto skoro neberie do úvahy, že vlastne keď sa robila jednotka, dvojka, trojka, tak nikto netušil, že bude 7 dielov. Ako sa niektoré tie postavy budú vyvíjať, alebo tie miesta, takže tam potom sme museli riešiť na konci, aby nám to zapadlo s tými predchádzajúcimi riešeniami, niekedy sme museli veľmi kľúčkovať.
Aha, čiže oni sa potom objavili, povedzme, pri 5. 6. dieli nejaký problém, ktorý sa musel spätne riešiť. Aha, vidíte? Áno. A toto si my ani čitatelia neuvedomujeme, že takéto pasce na vás čakali na prekladateľov.
Áno.
Hej. Vnímali ste ten celý potterovský boom, ktorý sa začal možno od tej druhej, tretej časti a tie filmy a divadlo a rôzne akcie aj tu na Slovensku boli?
Asi áno, ale ja sama napríklad som videla filmy iba jednotku a dvojku a potom som to nepozerala jednoducho.
A prečo
až
nie tie ďalšie?
Nechcela som si pokaziť svoju predstavu, lebo v tej knižke je samozrejme viac toho, čo sa nedá do filmu dať a niektoré tieto filmy bývajú skôr na efekty, ale už v lani som si pozrela všetky filmy, lebo som vedela, že bude Almanach a že si to potrebujem oživiť po tých 20 rokoch.
No dobré, a mnohí hovoria, že kniha je vždy lepšia ako film. Ja tiež súhlasím, že takmer vždy, ale Harry Potter boli aj filmy dobre, nie? Keď to tak hovoríme. Aspoň
ale
tie prvé dva diely.
Myslím, že áno. Áno. Tie prvé dva určite a potom ďalej. Myslím, že pri trojke trošku som, nie že bola sklamaná, ale keď človek tak dopodrobne pozná tú knižku, tak potom mu v tom filme niečo chýba.
Áno, áno. Vy to aj inak vnímate určite. A boli, myslím, že také aj temnejšie, aj moje dcery hovorili.
Áno.
A ako vnímali ľudia vo vašom okolí, že to vy prekladáte slávneho Harryho Pottera? Mali ste aj reakcie?
Ale áno, pravda, že...
Pýtali sa, že čo sa udeje, či sa dá ten Steam dokopie.
To som nesmela prezradiť. Ani som neprezradzala.
Hej. A musíte pri prekladoch striedať žánre, že povedzme ste prekladali Harryho Pottera, ale potom musíte, dajme tomu, nejaké krimi, nejakú romancu, alebo proste, aby nešli tie isté žánre za sebou, lebo sa vám to, ja neviem, pletie, alebo že proste potrebujete to vystriedať?
Nie, že by som potrebovala, proste ako prichádzali ponuky z vydavateľstiev, tak samozrejme vyberala som si, ale nemám s tým problém. Ono je to také spestrenie. Ja aj tým, že robím aj úradné preklady a technické, tak je to také, tie technické vás naučia presnosti. A vlastne potom na základe toho, že robím preklady kníh, tak viem trošku aj vylepšiť tú štylistiku pri tých technických alebo pri tých úradných. Takže jedno druhému pomáha.
Pomáha. A pri tej beletrisi asi trošku viac oddychnete a predsa len, keď je tam príbeh.
Či... Ako sa to vezme?
Ako sa to vezme?
Podľa toho, že niektoré tie texty v beletrii sú veľmi ťažko štylizované a potom musíte veľmi špekulovať, že vlastne prepísať celú tú vetu, ako keby na novo prerozprávať to isté, aby to neznelo veľmi ako kalk alebo tak strnulo. Mm-hmm. Takže pri niektorých textoch sa narobíte viac ako pri tých technických.
A tu ste ma inšpirovali k ďalšej otázke, ale keď im sa k nej dostanem, ja dám pár čísel, čo som si vytiahol o Harry Potterovi, že už po 20 rokoch prekročil u nás predaj Potteroviek na Slovensku 1 000 000 predaných kusov. A dnes je to myslím, že nejakých 1,4 milióna. Mm-hmm. Že najpredávanejší bol ten prvý diel, ktorý sa predal vyše 200 000 kusov. Mm-hmm. Vyšli 3 špeciálne boxy. Tam sa spolu predalo 163 000 kníh. Uh-huh. Potom boli ilustrované verzie, edície k prvej až piatej knihe, tam takmer 30 000 kníh. A každý rok, čiže aj teraz po 23, 4, 5 rokoch, sa predáva okolo 40-50 000 kníh z série Harryho Pottera. Uh-huh. To je myslím, že úžasné, že jednoducho stále to priťahuje tých ľudí. No a teraz tá otázka, čo ste ma inšpirovali? Keď ste hovorili o tých ťažších prekladoch, pri tom, že musíte trošku niekedy s tým bojovať. Dnes sa pri prekladoch uvádzajú autori, alebo pri tých knihách autori, ale málo kedy sa uvádzajú prekladatelia. Čo je, myslím, že škoda a možno tak trošku nefér, nie?
No, to sa mi zdá. Ale už teraz v tej knižke je, myslím, ja neviem, nevidela som dávno nejakú, kde by nebol uvedený prekladateľ.
Je tam, áno, ale povedzme aj v e-shopoch, v knihkupectvách internetových, niektoré to dávajú vydavateľstva, iné nie. Áno. A ja by som sa možno cítil dotknutý, lebo niektorí si teda predstavujú, že to preloží aj ChatGPT alebo nejaký program v internete a tak ďalej, ale naozaj kto prekladal niekedy knihu, tak vie, že presne si treba zistiť ten background, to pozadie, nejaké súvislosti, naštudovať si veci a že to je práca umorná, niekoľko týždňová, mesačná, že nad tým pracujete, čiže mali by byť asi uvádzaný však.
No určite, určite. A v tom, ja si myslím, Harry Potter trošku pomohol, lebo dosť nás volali na besedy, rozprávalo sa o tom, že vlastne sa trošku to pomohlo dostať toho prekladateľa na nie celkom to miesto, ktorému patrí, ale aspoň teda, že naozaj tá knižka sa nevyplula sama z tej angličtiny do slovenčiny, ale že niekto na tom pracoval.
Presne. No ja si dávam záväzok, lebo ja veľa píšem recenzií, článkov a tak ďalej, že začnem čoraz viac dávať aj prekladateľa, lebo ako klobúk dolu pri mnohých prekladoch, že dá to zabrať. Myslíte, že dnes je prekladanie kníh dostatočne finančne ohodnotené?
Ani zďaleka.
Lebo keď som počúval, povedzme, aj iných prekladateľov, koľko to trvá, čo všetko musia na tom popracovať.
Nie, je to trošku tak zveličenie, keď to poviem, že tie technické úradné preklady sú pre peniaze a preklady beletrie pre slávu.
Presne. Hej, a čo vás potom teda k tomu, že je to ten nejaký oddych alebo láska ku knihám, k tým príbehom?
Láska k tej práci.
Viac menej.
Mm-hmm.
A máte nejaké obľúbené žánre alebo autorov, ktoré najradšej prekladáte?
Mám rada texty, kde je taký humor, taký nadhľad toho autora, buď ironia, alebo napríklad ako Betty McDonaldová. Mm-hmm. Alebo teraz prekladám takú sériu detektívok od Aronoviča a on má tiež tak, tam je taký ironický podtón, taký, no proste to sa mi na tom páčilo, aj keď on je štylisticky oveľa zložitejší a má tam kadejaké veci, ktoré treba riešiť pri preklade, ale páči sa mi ten jeho
štýl. Aký to je autor, som prepočul?
Aronovič.
Aronovič, tak to si musím vyhľadať, hej. A máte aj takých teda, ktorí vám robia viac problémy, alebo povedzme aj nejaké oblasti, žánre, pred ktorými máte nejaký rešpekt?
Nemám rada sci-fi.
Že vás to nebaví a tým pádom sa to ťažšie prekladá?
Áno, ťažšie sa mi to robí, áno. A nemám potom tie predstavy, tí milovníci sci-fi už vedia, že čo a ako tá terminológia, tie technické predstavy, ale nemám to rád.
Aha. A tu mi teda napadá, že čo ak si vás tá kniha nezíska, ovplyvní to preklad?
Tak ju nevezmem.
Aha.
Na preklad.
Nie? Čiže aj odmietate, hej, poviete, že toto radšej nie, to nie je moja šálka kávy.
Áno, alebo veľmi drsné scény, keď sú v tomto, nezvládam, tak To odmietam.
Povedzte mi ešte, ako vyzerá ten samotný proces prekladu u vás? Že najskôr si prečtáte celú tú knihu alebo postupne ju prekladáte, keď čítate? Ako to prebieha?
Najprv si prečítam celú, potom urobím hrubý preklad a potom sa s tým hrám. No a potom samozrejme tie znovu čistiace čítanie, korektúry.
A robívate si povedzme niekedy štruktúru alebo povedzme názvy a že si ich niekde vypisujete, aby ste sa vedeli k ním vrátiť a nezabudli a tak ďalej? Lebo keď si predstavím, aj niektorí spisovatelia majú nástenku a teraz tam majú postavy, ako sa volajú, čo robia, kde, akých vzťahoch. Vy ako prekladateľ nemusíte také robiť?
To až nie, ale mám zošity, kde povedzme niekedy mi už pri tom prvom čítaní zíde na umne nejaké riešenie, tak si ho poznačím a potom, keď viem, že je to séria, tak si píšem do zošita tie základné riešenia, lebo väčšinou medzi tým prekladám iné knihy a si to jednoducho si to nepamätám, lebo tých knih je strašne veľa. Áno, už. Áno.
To sú čo, stovky alebo aj dokonca tisíce?
No, cez 200 už 200 mám knih za sebou asi. Hej. Už som lenivá si robiť bibliografiu, ale mám to trošku poznačené, len to musím dať dohromady.
Hej. Inak keď ste spomenuli tie série, tak občas sa stane, že z nejakej série vyjde jedna kniha, dve neoslovia, vydavateľ sa rozhodne ďalej nepokračovať. Čitateľov samozrejme to veľmi hnevá. Aj vás ako prekladateľku?
No, podľa toho, akú knižku ide. Stalo sa mi, že nejaké tuším dve série sa nepokračovali ďalej, ale tam mi to bolo aj celkom ľúto. A pri niektorých mi je zase ľúto, že to pokračuje.
Nebudeme hovoriť, ktoré, dobre?
Nie.
Tak povedzte aspoň, že na čom momentálne pracujete, čo tak prekladáte teraz?
Momentálne dokončujem takú oddychovku pre tínedžerov, taký príbeh a ešte zase toho Aronoviča ďalší diel.
Toho si pozriem, lebo detektívky mám rád. No a poďme ešte na záver teda k tej úplnej novinke, Čarodejnický almanach. Ten ste tiež preložili. Je to prvý oficiálny sprievodca, na ktorý myslím, že mnohí fanúšikovia netrpezlivo čakali. Ako sa vám teda prekladal? Lebo napísala ho samozrejme J.K. Rowlingová.
Tak trošku som sa narobila na tom v tom zmysle, že je tam strašne veľa odkazov a citátov z tých jednotlivých dielov, čiže musela som si vyhľadávať, lebo som sa snažila, aby to bolo tak, ako je to v tých knihách jednotlivých.
To neuveríte presne, keď som to listoval, na toto som myslel, že tam je veľa úryvkov, veľa citátov a vlastne teraz, či to preložíte tak, ako to tam je, ale nemusí to byť presné a teda tí naozaj verní fanúšikovia by si to hneď všimli, alebo ste museli dohľadávať v tých knihách, že ako to bolo presne, čiže museli ste hľadať.
Musela som dohľadávať, tie anglické som mala, takže som si to mohla vyhľadávať v počítači a v tých slovenských som musela listovať v tých knihách. Ale práve tam som prišla na to, že by možno bolo dobre tú celú tú sériu jedným dýchom skontrolovať a niektoré drobnosti tam opraviť. Aha. A ešte problém bol v tom, že vlastne keď si tam mali nejaké riešenia, ktoré už boli v knižke preložené a zrazu to nesedelo s tou ilustráciou, lebo boli tam proste možné varianty prekladu. Hej? A teraz na tej ilustrácii bolo niečo iné, tak tam som to musela prispôsobovať.
Áno, inak je tam v tej knihe, je nádherná tá kniha, sú tam rôzne fakty, mapy, zoznamy, tabuľky. Myslím, že toto ste už všetko mali naozaj v maličku, len to bolo treba nejako osviežiť. Čiže boli tam aj povedzme nejaké názvy alebo veci, ktoré vás zaskočili, ktoré prekvapili a trošku ste sa potrápili, hej?
To, čo som spomínala pred chvíľkou, to zladenie textu s ilustráciou. A potom ešte mi robil problém. Ja som musela ten text rozložiť tak, aby bolo jasné, ku ktorej ilustrácii to patrí, lebo to nie je súvislý text, ale čo ja viem, v ľavo hore bolo niečo, potom kolom okolo obrázku bolo niečo. A toto, aby sme dali dohromady. Takže,
no, áno, ja keď som to teraz prezeral, tak to musela byť naozaj piplačka aj pre grafickú úpravu, pre vás ako prekladateľku, dať to všetko dokopy, ale myslím, že výsledok je úžasný a ja som rád, že to teda vyšlo. Verím, že mnohí naši poslucháči sa tiež na to tešia. Predsa len Harry Potter je tu s nami skoro už 3-10 ročia a je to fenomén obrovský. A vyše 20 rokov ho teda prekladáte vy, Olga Kralovičová, vrátane toho najnovšieho Čarodejnického almanachu. Tak uvidíme, čo najbližšie Rowlingová vymyslí. Každopádne ďakujem za tento rozhovor, no a nech vám to naďalej tak skvele prekladá.
Ďakujem pekne.
Počúvate podcast Knižný kompas.
Fanúšikovia severských detektívok a zvlášť Samuela Bjorka sa tešia, pretože vyšiel ďalší prípad dvojice Holger Munch a Mia Krügerová s názvom Ostrov Hitra. Pozdravuje vás priamo autor a trošku približuje svoj nový príbeh.
Hi everyone, this is Samuel Bjork saying hello from my house in Norway.
Ahoj všetci, tu je Samuel Bjork. Zdravím vás zo svojho domu v Norsku. Je tu zima a tma a ja sa už teším na jar. Napísal som novú knihu, ktorá teraz vychádza na Slovensku. Volá sa Ostrov Hitra. Hitra je názov ostrova pri norskom pobreží, kde má dom Mia Krügerová. Chcela si tam siahnuť na život a teraz je späť. Chce očistiť svoju dušu, svoj dom a trochu zlepšiť svoj život. Pred 3 rokmi na ostrove zmizol mladý chlapec a teraz Miu navštíví dievča a povie jej: "Je to moja chyba. Môžeš mi ho pomôcť nájsť?" Tej noci 16-ročné dievča nájdu zabité a jeho krvou je napísané meno nezvestného chlapca. Kniha sa volá Ostrov Hitra, som s ňou veľmi spokojný a dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Áno, Mia sa teda nenechá dlho prehovárať a púšťa sa do pátrania, čo skoro sa pridá aj Holger Munch, a jeden z najkrajších norských ostrovov je poškvrnený brutálnymi zločinmi. Ostrov Hitra je klasický Samuel Bjork, hoci táto kniha asi nepatrí medzi jeho najlepšie v sérii, no dobre rozohráva jednotlivé línie, prepletá nitky. Dvojici Munch, Mia Krügerová to stále šľape, je tam napätie, akcia a nevysvetliteľné záhady. Plusom je podľa mňa práve ten vyšetrovateľský tandem. Holger je trošku nepokojná povaha, je taký uhundraný, no má svoju charizmu a vyžaruje autoritu. Mia, tá má zase za sebou takú temnú minulosť, ťažké obdobia, no vie sa stále zapáliť pre nové prípady. Je to skvelá dvojica, ktorá ťahá príbeh dopredu a dobre sa dopĺňa. Takým trošku malým minusom pre niektorých môže byť Bjorkov štýl písania, ktorý je akoby útržkovitý, strohý. Veľakrát majú vety 2-3 slova, prípadne na jednom riadku jedno slovo, potom na ďalšom 2 a opäť jedno. Niekomu to nemusí sadnúť, ale určite je to veľmi vydarené severské krimi. Teraz trošku zjemníme vám tú novú romantickú sériu od mimoriadne obľúbenej Elle Kennedyovej. Jej série Off Campus a Briar U z univerzitného prostredia vyšli aj v slovenčine, celkovo 9 kníh, a z každej sa predali tisíce kusov. Čitateľky si pochvalovali a verím, že rovnako ich chytí aj nová séria Prep, a prvý diel má názov Rebel. Zavedie nás na prestížnu súkromnú školu Sandover, kde chodia po chodbách sami zazobaní delikventi, nebezpeční študenti, ktorí majú svoje tajomstvá. Na internáte pre takýchto bohatých rebelov sa ocitne aj samotársky hacker RJ. Pred ním je posledný ročník a keďže na takúto snobskú školu nepatrí, tuší, že to bude peklo. Ale jedného dňa stretne v lese pri kampuse krásnu Sloan, ktorá má podrezaný jazyk, zároveň je chladná, neprístupná, a to RJ-a priťahuje. Rozhodne sa ju zbaliť, ale má to háčik. Sloan je riaditeľová dcéra, čiže zakázané ovocie. To však RJ-a neodradí, objaví sa ale aj bývalý priateľ Sloan a ten rozhodne nechce, aby mala nového partnera. Chce sa ho zbaviť za každú cenu. Rebel je svižný, napínavý príbeh, striedanie postav, ktoré postupne viac spoznávame. Okrem romantiky teda nechýba ani troška erotiky, na to sa určite môžete tešiť. A je to napínavé až do konca, takže sa nebudete vedieť dočkať dvojky. Prezradím, že tá vyjde už v júni a bude sa volať Darebák. Možno si ešte spomeniete na hit Gump, Pes, ktorý naučil ľudí žiť. Kniha Filipa Roška vyšla v roku 2020. Bol to krásny príbeh o kedysi túlavom psovi, rozprávanie plné zvieracej múdrosti a obetavosti. O rok neskôr ju aj sfilmovali s takými hercami ako Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková či Karel Roden. No a teraz vyšlo pokračovanie s názvom Gump sme dvojka, A ja som brnkol Filipovi, aby vám povedal trošku viac. A pri sebe mal samozrejme aj svojho miláčika.
Zdravíme vás tady s Gumpem z Prahy. Pokračování knížky Gump, pes, který naučil lidi žít, se jmenuje Gump, jsme dvojka. Najdete tam spousta dalších psích a zvířecích příběhů. Tentokrát ten příběh nebude tak smutný, takže pokud jste u jedničky hodně plakali, tak tady za stolik plakat nebudete. Nechci slibovat, že nebudete plakat vůbec, ale příběh je z mýho pohledu veselější a je mnohem víc o komunikaci mezi člověkem a zvířetem, o tom, že ty zvířecí oči vám dokážou říct spousta informací a pokud člověk tu zvířecí pravdu do sebe pustí, tak si myslím, že se mu podstatně líp pak žije. Mějte se moc hezky a zdravíme vás.
IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
Z vydavateľskej značky IKAR tu mám ešte dve novinky. A na túto som sa naozaj veľmi tešil. Niccolo Machiavelli a nové vydanie jeho slávneho Vladára. Kniha patrí ku kľúčovým politickým textom o modernom spôsobe vládnutia, má 26 kapitol a bez príkras opisuje mechanizmy fungovania moci. Definuje úspešné formy vládnutia a spomeniem kapitoly ako o tých, čo prišli k vladárstvu zločinmi, alebo v čom spočíva sila každého typu štátu, ako sa má správať vladár, aby si získal úctu, ako majú vladári dodržiavať dané slovo, alebo kapitola, ako sa vyhýbať lichotníkom. Niektoré zásady, pravidlá sú naozaj chladné, takmer bezcitné, ale sám Machiavelli bol realista a tvrdil, že ak chceme slobodnú a nezávislú krajinu, musí ju viesť silná ruka. Človek, ktorý sa nezlakne žiadneho nástroja vedúceho k danému cieľu, ale ten musí byť vznešený a prospešný. Aj v tomto smere sa Machiavelli často zle vysvetľuje, chápe a niektorí politici ho dezinterpretujú, krivia jeho odkaz, aby vyhovoval ich činom a zmýšľaniu. Druhá novinka je najmä pre pánov. Volá sa Formula 1 Drive to Survive. Možno poznáte dokument s týmto názvom zo streamovacej služby Netflix. Vyvolal obrovský záujem nových fanúšikov, potešil aj tých skalných. Prevedie vás totiž zákulisím F1-tky. Zoznámi vás s minulosťou i prítomnosťou ultramodernej technológie. So stratégiami tímov, samozrejme s multimiliardovým biznisom, legendárnymi okruhmi a špičkovými jazdcami od Fangia a Mossa až po Hamiltona a Verstappena. V knihe nechýba množstvo fotografií s pretekov, zo zákulisia a odkazy na konkrétne série a epizódy seriálu. Myslím, že pre fanúšikov F1-tky je lahôdka, pri ktorej strávia dlhé hodiny.
Slovenský spisovateľ.
Z tohto vydavateľstva vám odporúčam novú Agátu Christie, Hniezdo vreteníc. Túto detektívku označila legendárna spisovateľka za jednu zo svojich najobľúbenejších. Ako sama hovorí v predslove knihy, tento námet nosila v hlave dlhé roky a písanie bolo pre ňu čírym potešením. Pozor, Hniezdo vreteníc vychádza po prvý raz v slovenskom preklade a zavedie nás do rodinného sídla Tri štíty na bohatom londýnskom predmestí, kde sa nájde mŕtve telo 80-tníka Aristida Leonidesa. Príčinou milionárovho náhleho skonu je otrava. Dostal totiž injekciu, v ktorej mal byť inzulín, no nebol. A otázkou je, či to bola náhoda. Zdá sa, že nie. Podozrenie z vraždy padne na vdovu po Leonidesovi. Prefíkaná kráska Brenda, ktorá bola od manžela mladšia o 50 rokov, má zdediť veľký majetok a povráva sa, že sa zaplietla s mladým učiteľom, ktorý sa udomácil na rodinnom panstve. Scotland Yard začína vyšetrovanie všetkých členov rozvetvenej rodiny, v ktorej každý niečo skrýva. Hniezdo vreteníc je vynikajúca detektívka, len pre zaujímavosť vydavateľ chcel, aby Christie zmenila záver, čo ona odmietla. Práve to nečakané rozuzlenie je možno jeden z dôvodov, pre ktorý patrila kniha k tým jej najobľúbenejším. A tiež možno to, že vraždu nevyšetruje ani Hercule Poirot, ani slečna Marplová, ale niekto, koho do prípadu istým spôsobom zatiahli. Vypočujte si úryvo, ktorý načítal Peter Sklar. Je z pasáže, kde sa do prípadu ide zapliesť Charles Hayward, syn známeho kriminalistu zo Scotland Yardu, ktorý sa zhodou okolností uchádza o ruku Aristidovej vnúčky. Rozpráva sa s otcom krátko potom, čo našli Aristida Leonidesa mŕtvého.
Je to dobre situovaná rodina. Dievča zdedí peniaze a ja ťa poznám. Nestrácaš hlavu ľahko, ale teraz? Áno, otec. Možno bude všetko, ako má byť, ak... Ak čo? Ak ho zabil ten správny človek. V ten večer som to už počul druhýkrát. Začalo ma to zaujímať. A kto je ten správny človek? Prebodol ma pohľadom. Čo o tom všetkom vieš? Nič. Nič? Zatváril sa prekvapene. To dievča ti nič nepovedalo? Nie. Povedala, že by bola radšej, keby som to všetko videl ako nezainteresovaný človek. Kto vie prečo? A nie je to jasné? Nie, Charles. Podľa mňa nie. Zamračene sa prechádzal po miestnosti. Pred chvíľou si zapálil cigaru, no tá už zhasla, čo mi prezradilo, ako ho to rozrušilo. Čo všetko vieš o rodine? Vyštekol. Takmer nič. Viem, že ten starec mal veľa synov, vnukov a príbuzných. Netuším, kto je kto. Odmlčal som sa a potom som dodal. Mohol by si ma uviesť do deja, otec? Začnem od začiatku. Aristidom Leonidesom. Do Anglicka prišiel ako 24-ročný. Je Grék a pochádza zo Smyrny. To vieš? Áno, ale to je v podstate všetko.
Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
Čo by ste povedali na to, keby ste sa zdravo stravovali, schudli nejaké to kilo, ak to potrebujete, a dostali by ste plno ráda informácií od osobnej trénerky a koučky? Presne toto všetko dala Zuzka Köver do svojej knihy Zdravé kreácie od Zuzky.
Moja kniha Zdravé kreácie od Zuzky je určená hlavne všetkým tým, ktorí túžia po zmene životného štýlu a vedia, že jednoducho tá strava a to, čo si dáme na tanier, do značnej miery ovplyvní ich každodenné fungovanie. A práve preto túto knihu považujem za takú praktickú inšpiráciu pre všetkých ľudí, ktorí sa snažia o zmenu a bez toho, aby sa spláznili. Naozaj, aby to bolo rýchle, nenáročné, ale zároveň, aby to jedlo bolo predovšetkým zdravé, chutné a funkčné.
Tvrdí fitness trénerka Zuzka Köver o svojej knihe, v ktorej sa dozviete, ako zlepšiť kvalitu svojho života. A samozrejme, nechýba množstvo receptov na zdravé jedlá a maškrty.
Obsahuje množstvo receptov od raňajok, pečiva, náhrad pečiva. Je určená pre ľudí, ktorí majú radi mäso, ale aj pre vegetariánov. Taktiež tu nájdete babičkinu klasiku v zdravšom šate, ale aj nejaké vianočné či veľkonočné pečenie, ktoré je trošku v inej verzii, než ju poznáme my. Pretože, ako jeden veľmi známy francúzsky filozof už povedal, jesť to je nevyhnutnosť, ale správne jesť to je umenie.
Inak tie recepty sú veľmi zaujímavé. Napríklad cuketový tatarák z panvice, batátovo-mrkvové lokše, zdravá čokotela, ktorú si zamilujete. Pre milovníkov mesa recept na plnenú morčaciu rolku pečenú na kyslej kapuste s jablkom alebo kokosovo-banánové cookies s brusnicami. Mnohé recepty vznikli improvizáciou, skúšaním a tak to bolo aj pri recepte, ktorý spomína Zuzka.
Snad za zmienku stojí tzv. Tortilová grilovaná štrúdľa, ktorá vznikla tak, že jednoducho prišla neočakávaná návšteva. Nože ponúknuť im niečo, čo nemáte pripravené, zostali len tortily a vlašské orechy, ktoré ja mám doma stále. Takže stačilo ich zomlieť, urobiť veľmi chutnú plnku s domácim marhuľovým džemom, potrieť na hrubo tortilu, zapnúť grill a grilovaná tortilová štrúdľa, plnená orechovou plnkou, bola na svete, každý dostal tú svoju, všetci boli spokojní.
Tak môžete vyskúšať, naozaj sú tam desiatky zaujímavých, nezvyčajných a zdravých receptov. No a v závere je aj kapitola, ktorú som si obľúbil, ani omrvinka na zmar.
Tu skutočne vznikali mimoriadne improvizačné recepty z toho, čo vlastne zostalo z nejakého iného jedla. Ja som kuchár, ktorý nevyhadzuje žiadne potraviny, ale práve naopak ich zúžitkuje nejakým iným spôsobom. Snaď mojou najobľúbenejšou alebo najobľúbenejším receptom v tejto kapitole je vafľa na slano z koreňovej zeleniny, ale taktiež aj krekry, ktoré vznikli úplnou náhodou z tofu plnky z vyšnej z iného jedla.
Takže v knihkupectvách už nájdete Zdravé kreácie od Zuzky, knihu plnú rád, nápadov a zdravých receptov.
Odeon. Knihy pre náročných.
Po Vladárovi od Machiavelliho, ďalšia klasika v novom šate, Mechanický pomaranč Anthonyho Burgessa. Je to už tretie vydanie románu, ktorý sa odohráva v Londýne. Hlavná postava Alex je vodcom štvorčlennej skupiny tínedžerov, ktorá pácha násilnosti. Medzi sebou sa rozprávajú bizarným slangom s implantovanými rusizmami. Alexa po čase chytia a dostane sa do väzenia, kde ho čaká trest s nepredstaviteľnými následkami. Experimentálna liečba ho zmení na krotkého baránka, ktorý sa už nikdy nedopustí násilia, ale zároveň ho tak zbaví možnosti voľby medzi dobrom a zlom jeho ľudskej podstaty. Mechanický pomaranč je úžasná štúdia zla v človeku. Je to taká drsná antiutópia v orwellovskom duchu. V tomto novom vydaní nájdete aj doslov psychológa a psychoterapeuta profesora Antona Heretika. No a možno ste aj videli rovnomenný film, ktorý podľa knihy v roku 1971 nakrútil Stanley Kubrick.
Ajna. Na vlne ezoteriky a spirituality.
Vedeli ste, že od stromov sa toho vieme naozaj veľa naučiť, že môžu byť pre nás inšpiráciou svojim životom a vývojom, svojou schopnosťou prispôsobovania sa, svojim dokonalým zladením s energiou Zeme a vesmíru. Presne o tom píše Zuna Vesan-Kozánková v novej knihe Múdrosť stromu. Už viac ako 2 desaťročia ju inšpiruje a ovplyvňuje taoistická filozofia, ktorú prepája aj so svojím životom a umeleckou tvorbou. A táto kniha sleduje vývoj energie a život stromov naprieč ročnými obdobiami. Približuje nám základné taoistické princípy ako yin a yang, energiu čchy alebo wu wei, čiže konanie v nekonaní. No ale pracuje aj s myšlienkami taoistických filozofov ako sú Lao Tzu, Liec, Chuang Tzu a iných. Zuna píše o potrebe spomaliť, meditovať, o schopnosti pustiť a nelipnúť na ničom, o dôležitosti skutočného oddychu, o kráse nedokonalosti, ale aj o úcte k prírode a jej múdrosti. Kniha Múdrosť stromu je prepojená aj s hudbou hudobníka Maoka. Ku každej kapitole je špeciálne vybratá určitá jeho skladba a tu si môžete nájsť cez QR kódy uvedené priamo v knihe, ktorá je navyše plnofarebná a je v nej aj 39 kaligrafií od japonskej kaligrafky Seiko Ginsho, ktorá žije v Bratislave.
Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
A na záver tip pre najmenších od veľmi obľúbenej autorky Marianne Dubukovej. V slovenčine už od nej vyšli knihy Na vrchol kopca, Lev a vtáčik, Medveď a šepot vetra, Moja škola, tvoja škola, aj Môj domček, tvoj domček. No a teraz vyšla novinka Máš predsa fantáziu. Je to jej prvý taký komiksový príbeh pre deti od 4 rokov, v ktorom jedného dňa nájdú priatelia korytnačka, zajac, medveď a myška v lese vajíčko. Každý si ho chce vziať domov a tak sa dohodnú, že sa oň budú starať striedavo. Myška vajíčku požičia čiapku a šál, aby mu bolo teplo. Maco, ktorý rád športuje, povzbudí svojho kamaráta, aby vyliezol zo škrupiny. Z vajíčka sa tak stane malý vtáčik. Zajko nechá vtáčika ochutnať všetky druhy jedál, aby zistil, čo mu naozaj chutí. No a korytnačka ho naučí používať fantáziu a porozpráva mu veľa úžasných príbehov. Noví kamaráti tak pomáhajú vtáčikovi objavovať svet a vďaka ním môže jedného dňa vzlietnúť. Je to naozaj veľmi dojímavý príbeh o priateľstve, o hľadaní vlastnej identity a o tom, ako sa osamostatniť. Priatelia, toľko dnešné tipy na knižné novinky. Verím, že vás niektoré zaujali, že si ich možno pozriete v knihkupectve, keď tam najbližšie zavítate. Knižný kompas vám aj naďalej bude prinášať odporúčania a zaujímavé rozhovory. Stačí nás odoberať vo vašej obľúbenej appke a neujde vám žiadna epizóda. Majte sa pekne.
Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.